Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Уладзімір Някляеў, першым з апазіцыйных прэтэндэнтаў на прэзідэнта, падаў ЦВК дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы. Другім стаў Яраслаў Раманчук. У Мінску працягваюцца затрыманні ў справе аб нападзе на амбасаду Расіі.
Адразу пасля навінаў. У Мінску 20-я гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціханович. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Нью-Йорку сёння адкрылася 65-я сесія Генеральнай асамблеі ААН. Сярод пытанняў парадку дня – барацьба з тэрарызмам і распаўсюджваннем зброі масавага знішчэння, наступствы глябальнага эканамічнага крызісу. Сёння на адкрыцці сесіі выступіў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Сярод іншага ён заявіў, што дзверы для дыпламатычнага вырашэння праблемы Ірану адчыненыя, але Іран павінен даказаць гатоўнасць да дыялогу ў справе яго ядзернай праграмы.
Летась я прапанаваў Ісламскай Рэспубліцы Іран працягнутую руку і падкрэсліў пры гэтым, што яна мае як правы, так і абавязкі сябра міжнароднай супольнасці. Я таксама заявіў у гэтай залі, што Іран павінен несці адказнасць, калі не выканае гэтыя абавязкі.
Заявіў прэзідэнт Абама. Агульнанацыянальны страйк работнікаў грамадскага сектару эканомікі, які сёння прайшоў у Францыі, сур'ёзна парушыў працу грамадскага транспарту. Скасаваная амаль палова цягнікоў і авіярэйсаў. Былі зачыненыя школы. Прафсаюзы, якія арганізавалі страйк, збіраюцца правесці болей як 200 дэманстрацый па ўсёй краіне. Удзельнікі забастоўкі пратэстуюць супраць павелічэння пенсійнага ўзросту ў Францыі з 60 да 62 гадоў. У Магадзішы, сталіцы Самалі, сёння пры сутычках паміж баевікамі і ўрадавымі войскамі загінулі як найменей 19 чалавек, 68 параненыя. Улады кажуць, што колькасць ахвяраў можа павялічыцца. Цягам апошняга месяца ў Самалі экстрэмісцкая групоўка Аш-Шабаб, звязаная з Аль-Кайдай, актывізавала спробы зрынуць урад, які падтрымліваецца ААН. Каб датрымаць бяспеку ўраду ў Самалі, у Магадзіша дыслікаваны 7-тысячны кантынгент вайскоўцаў афрыканскага звязу. Канстытуцыйны суд Украіны сёння пачаў разгляд магчымых крокаў для аднаўлення прэзідэнцкіх паўнамоцтваў, адмененых папярэдняй адміністрацыі. Суд разглядае заяву на конт адмены рэформаў 2004 году, калі частка паўнамоцтваў прэзідэнта была перададзеная парламенту і ўраду. Ініцыятарамі разгляду сталі прыхільнікі Януковіча ў парламенце. Дэпутаты просяць суд вырашыць, ці адпавядалі ранейшыя змены канстытуцыі. Чакаецца, што суд прыме рашэнне да канца кастрычніка. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў выказаўся за хутчэйшае прыняцце закону аб паліцыі, які шырока абмяркоўваўся грамадскасцю. Паводле Мядзведзева, змены не абмяжуюцца перайменаваннем міліцыі ў паліцыю. Расійскі прэзідэнт выказаўся за ўвядзенне некаторых нормаў, якія існуюць у іншых краінах, напрыклад, у ЗША. Паліцэйскія ў Расіі могуць таксама неўзабаве насіць індывідуальныя жэтоны або павінны будуць тлумачыць затрыманым іх правы. Мядзведзеў таксама прапанаваў падумаць пра магчымасць увядзення практыкі, калі затрыманаму даецца права на тэлефонны званок. Гэта былі навіны.